Бірінші қыркүйек күні парламенттің 5-ші сессиясының ашылуы барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы сессия кезінде қарастыратын заң жобалары туралы тапсырмалар берді. Солардың бірі мемлекетті діни экстремизмнен қорғайтын заң.
Осы сессия барысында парламент діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң жобасын қарайтын болады. Дінаралық келісім халқымыздың бірлігінің негізі. Негізгі мәселе мемлекетті діни экстремизмнен қорғауға қатысты болып отыр. Бұны барлық мемлекеттер жүзеге асыруда. Неге бізде ғана барлық мәселелерге жол берілуі тиіс? Кім келгісі келсе келеді. Не істегісі келсе істейді. Мешіт салғандар оған өз әкесінің атын беретін болды. Ал ол мешіттің немен айналысатынын ешкім білмейді. Оларды ешкім тіркеп те, тексеріп те жатқан жоқ. Сондықтан да біз мемлекетте тәртіп орнатуды ойлануымыз керек.
Это государство, мы должны дома у себя навести порядок.
Деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ол аталмыш мәселеге депутаттар мұқият болатындығына, барлығы дұрыс жолмен шешім табатынына сенім білдірді. Саясаттанушы Расул Жұмалы бұл заңды қабылдар алдында абай болу керек дейді.
Қазақстан үшін бұл өзекті мәселе. Жап-жақсы заңдарымыз бар, бірақ сол заңдарды іске асыру мәселесінде ақсаңдап жатамыз. Деген жетіспеушіліктеріміз бар. Заңдар ғана емес, қабылданған бағдарламалар, жоспарлар тағысын тағы. Бұл екінші үлкен мәселе. Менің өз ойым әрине Қазақстан біріншіден зайырлы мемлекет саналады. Тиісінше дін мемлекеттен, саясаттан, мемлекет басқару істерінен аластатылған. Мен өз басым бұны дұрыс деп санаймын. Әрине, бұл дінге құрметті қошеметті сақтай отыра дегенмен зайырлы мемлекеттің алғы шарты осы. Осы принциптен алыстамағанымыз меніңше дұрыс сияқты біріншіден.
Діни істер жөніндегі агенттіктің жетекшісі Қайрат Алам Машариф елдегі мешіттердің барлығы да қайта тіркеуден өтеді деп хабарлады.
Жарғыларын зерттейміз, оларға біз діни сараптама жасаймыз, және шетелден келетін миссионерлердің де жұмыстарына біз заң түрінде олардың тіркелуі қызметтерінің аясындағы жұмыстарын бақылайтын тиісті шараларды қолданамыз.
Расул Жұмалы кез келген мәселені шешкенде кәсіби талаптар қою керек деп санайды.
Тыйым салуда түрлі кірмедіңдер деп жүрді де үлкен бір аңдап ақырын басуға қажет менің ойым. Кәсіби бір критерийлер, алғышарттар қолданылуы керек. Екіншіден, үшіншіден енді қалай болғанда да көп мәселе қазір ислам дінінің төңірегіндегі жаңа ағымдарға қатысты болып отыр ғой. Бұл жерде де меніңше дін саласындағы мамандарды, тарихшыларды, дін өкілдерінің өздерін қатыстырып барып бұл мәселелерді бір келісе пішкен дұрыс сияқты.
Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков заң қабылдамас бұрын оның неге қажет екенін халыққа түсіндіру керек деп есептейді.
Біздің осы биліктің осындай бір кемшіліктері бар. Бір ұйымды ұйымдастырғанда, бір заңды шығарғанда, мысалы бұның қажеттілігі қандай деп елге, қоғамға түсіндіріп бермейді. Мысалы, бүгін осындай проблемамыз болды. Мысалы, осындай экстремист бүгінге дейін осыған бір жауапты осындай не кісілер болды ғой. Мысалы, КНБ болды, сосын діни басқарма болған, діни комитеті болған. Сондықтан ең бірінші айту керек еді, себебі қандай? Мысалы, осында жеткеніміз кімнің кінәсі, сол прям атын атап соны айту керек. Одан кейін айту керек. Я, қазіргі осында кемшілігіміз бар, осында нәрсені қазір бүгінгі заңдарымыз біз шеше алмаймыз. Бұның заңның осындай кемшілігі бар деп, одан кейін жаңа заңды шығару керек. Ал біз қазір бұны түсінбейміз. Қазір агенттігі, мысалы діни агенттігінің құрды. Жаңадан қазір заңдарын шығарып отыр. Ел деген соны түсінбей тұр. Бұның қандай қажеттілігі бар? Бұның қандай бұның осындай заңды шығарғанын бұның себебі қандай? Деп сондықтан ең бірінші мен сол жағынан анықтау керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мұрат Телебеков билік ресми себебін айтпағандықтан әркім әр қалай ойлайды дейді.
Әр адам өз көз қарасын айтады. А бірақ енді ресми себебін айту керек қой бұны. Мен мысалы көз қарасы, мысалы Ливия және Сириядың оқиғаны болғаннан кейін біздің ұлы билік соның қорқып, шошып, осындай нәрсенің қазір жазанды қабылдап жатыр. Сосын мысалы не, анау Шубашиды болған нәрсе. Бұның себебі ең бірінші анау не, әлеуметтік және экономикалық проблемалар ғой енді. Мысалы менің көз қарасым сол. Әр адамның көз қарасы, өз көз қарасы бар. Ал мысалы биліктің, не үкіметтің көз қарасы, президенттің көз қарасын өзі айту керек қой. Себебі қандай қажетілігі бар деп.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мешіттер бөлімінің қызметкері биліктен мешіттер қызметіне қатысты ешқандай тапсырма түспеді дейді.
Ұсынылған жоқ. Ол кеше күні кеше ғана көтерілген мәселе үкімет тарапынан. Мүмкін олар бізге ұсынып жатса, осындай іске асырамыз. Бүгін ертең егер шұғыл нәрсе болатын болса, бүгін ертең хат келіп, жалпы субақта іс жүргізілу керек.
Ырысбек Қасанбаев есімді азамат атасының атына арнап Түркістан қаласынан мешіт салған. Ол қалада туыстарына арнап мешіт салу кең таралған жағдай дейді.
Атасының атын сауабы тисін деп аламын. Аты шығар бір жерде не қалды деп салмайды, мешіт салады. Атаны осының намаз оқыған, түктер оқыған намаздарына тоқ кейма, бекейма деп қаладан. Сауап кейма деп. Апаларымыз бұрын қайтыс болып кеткен. Арқасын ешқандай сауап жібере алмаймыз. Осы мешіт салса сауап барады деп соны қуантызарға соған арнап сол апаларымыз атына арнап салғанбыз мешіт сауап дейді. Енді оны көрсін 5-6 жыл болып қалды ғой. Атамды мен көргенде емес, мен туған кезде екі айлық болатынмын. Ол кісілер соғыстан бұрын қайтыс болып кеткен ғой ол кісілер. Атамы өз әкемнің әкесі ғой. Көп қой мешіт әзір түркістанда арбаймыз. Түркістанды аралап қарасаңыз көп қой 56 мешіт бар, соның бірі демей ақ қояйын, бірақ 80%
Алайда бұл мешіт діни бірлестік ретінде тіркелген екен, сондықтан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарамайды.
Асамбай діни бірлестігі деп ашып мешіт салып, оны неге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тіркемей отыр да? Өз әкесі Асамбай деген әкесі бар, соған атынан салды, өзінің аты Бектөре. Оның тіркетпеуі былай дейді, анау жаңағы мешіттің барлық текущий ремонт, су, электричество, солардың бәрін төлесін дейді діни басқарма дейді. Сонда мен өткізейін дейді. Ал енді мен өзім ремонт жүргізсем, суын, светін, газын, барлық жаңағы жұмысшылардың айлығын өзім төлеп отырмын. Сонда мен неге оған өткізем дейді. Олардың бағында жақсы дұрыс.
Дейді басқарманың Түркістан қаласындағы оқу ағарту бөлімінің директоры Әбдімәлік Қажы. Мешіттер бөлімінің қызметкері діни басқармада бірлестік болып тіркелгендіктен өзге бірлестіктерге билік жүргізе алмайды дейді.
Біздің өзіміз діни бірлестік болып тіркелгенбіз ғой. Қалайша айтқаныңызда бізбен несі бірдей. Заң алдында статусы бірдей де олардың да. Сол жұмыс жасап жатыр. Ал қалған 2300-ден аса мешіт бар қазір Қазақстанда. Оның 10 мешітте ет жақында, бірақ үкімет келіссөздер жүргізіп 5 мешітте қалды. Тіпті діни басқарма 5-6 мешіт өз Қазақстан бойынша діни басқармаға тіркелуге үзілді-кесілді қарсы. Біз өз басымызға жұмыс жасаймыз деп өздері жаңағы саналы мешіттеріміз Түркістанда жаңағы Асанбай ата деген мешіт бар, Ақтөбеде жаңағы Нұрдәулет деген мешіт бар деген сияқты. Ақмола облысында, солтүстік Қазақстан облысында татар ағайындардың мешіті бар. Сондай бір 5-6 мешіт қана. Қарағанды қаласында бар. Бесеу саусақпен санарлық. Ал қалған 2300 мешіттің барлығы діни басқармаға филиал болып тіркелген. Соңғы уақытта осы ораза айтта алда осы құрылысы біткен, бірақ құрбан айттың қарсаңында аштырамыз деп отқан жаңадан енді әлі жөндеу жұмысқан мешіттер бар. Олар енді тіркелу үстінде, сондай процесте жүр. Үш неде да олар енді көп емес. 50 шақты емес, биылғы ашылған мешіттердің өзі соған барып қалады. Үлкенді кішілі мешіттер ғой Қазақстан бойынша.
Расул Жұмалы мешіттерді қайта тіркеу идеясын қолдайтынын айтты.
Мешіттерді тіркеу мәселесін мен өз басым қолдаймын, себебі қазір мешіттер әрине көп, бір жағынан құптарлық іс, бірақ әр мешіт түрлі бағытта кетіп бара жатыр. Бірталай бөлігі мешіттердің тәуелсіз өз алдына түрлі ағымдардың өкілдері ашып алған. Біздің діни басқармамызға тәуелді қатысты ол жерде тіркелген мешіттер басым бөлігі осы діни басқармаға қарап отыр ғой, бірақ бірталай бөлігі мешіттердің тәуелсіз өз алдына түрлі ағымдардың өкілдері
ашып алган. Бул маселени менимче жөнгө келтирген дурус, жанагы дәстүрлүү диний принциптерди сактап үчүн биринчиден, экинчиден жалпы түрлүү диний агымдар казактарды онсуз да жык-жыкке бөлүп жатыр. Онсуз да жык-жыкке бөлүнгөн жагдайларыбыз бизде жетерлик, урууга, жерге, жүзгө тагысын тагы. Бул жерде энди диний көз караштарыбыз боюнча бөлүнүүбүз, биринчиси салафит, экинчиси сопи, үчүнчүсү Куран, төртүнчү дәстүрлүү деген деп менимче бул жерде да бир жүйө керек. Руханий жагынан, уюмдаштыруу жагынан жүйө, экинчи жагынан энди азыр калталуу азаматтардын арасында өтө бир жий дамыган дүйнө го, бир атасына, бир туусканына арнап мешитти орнотуу. Кайтадан балким куттарлык жакшы да чарба чыгар, бирок буну да бир жүйөгө келтирген дурус сыяктуу.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Убакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерберт Сарсебай. Багдарламаны шагын кулактандырдан кийин жалгастырабыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызуу пикирталашка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Убакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Мурат Телебеков болсо, мешиттерди кайта тиркөөсүз ак маселени чечүүгө болот деп санайды.
Мешиттерге бүгүнгө дейин караган ким? Диний башкарма, диний комитети болгон. Эң биринчи сол адамдан сурал керек. Неге осындай жагдайга жеткизди? Кандай кажетлиги болгон? Себеби кандай болгон? Биринчи, ал экинчи айтатын, менин оюмча деген, буда эч кандай кылмыштык жок. Кай мешитке кандай атын беретин ар адам салган адамның аты өзі білет, өз көз қарасы бар. Сондықтан мен ойымша мешітті қойған аты сол бір үкіметке, мемлекетіміз осындай үлкен бір қылмыс туғызады. Бұл деген біздің саясатымызға сондай бір қайшы келетін нәрсе деп, ең менің ойымша бұның себебі бұндай емес. Оған сонша бір көңіл аударып, соған мән беріп, менің ойымша бұл дұрыс емес.
Мешіттер бөлімінің қызметкері мешітке ат қою мәселесін жергілікті әкім құрылысқа қаражат бөлген немесе тұрғын кан азаматтар шешпейди дейди.
Сиз мешит салатын болсаңыз, акемнин атына салам деп келеди энди адамдар да. Биз болсун сосын түшүндүрүп айтабыз. Сиз акеңиздин атынан бирден мешит саламайсыз. Мен паленче мешитин салам деп айтамайсыз. Сиз мешит салып бүтүрүңүз, кужаттары бар. Сосын сиз усунуп көрүңүз. Акеңиз ким болгон? Бизде мешитке ат берүү маселеси тек диний башкарманын төрөлгөн мажилисинде гана каралат да. Усунуңуз акеңиздин өмүр баянын, акеңиз ауыл жамаатынын жалпы сол мешитке коюлуп аткан атка каршы эместигин каттамасы, немесе ауыл жамаатынын кол коюлган хаты, кейбирөөлөр мен ушунча осунча мисалы Асанбай ата атындагы мешит салам деп келет да. Мындай болмайды, сизди каралат. Эгерде калыс калып атса, ренжимеңиз эртең. Ал сиздин эгерде атаңыздын атын динге кызмет этпеген, ауыл жалпы каршы этиң фитна туудуратын, дау туудуратын эл арасында ат болатын болса, ал намаз окумаган, динге кызмет этпеген адам болатын болса, ондай ат бекилмейди.
Маман кекезде мешитке тири акесинин атын бергиси келетин адамдарда кездеседи дейди.
Ұлы Отан соғысына қатысқан, шахид болған немесе революцияға дейін өмір сүрген аталарымыздың барлығы намаз оқып жалпы дінге қызмет еткен ғой. Ілгеріде өмір сүріп кеткен аталары болатын болса, оларға беріліп жатады. Бәрі мешітке тіркелу үшін де әділет департаментіне тіркелу үшін де мешітке ат керек та, ол бір атпен тіркелу керек. Қазақстан бойынша базада тұрады, әділет департаментінің базасында. Бір атпен екі мешіт тіркеле алмайды мысалы. Кейбіреулер көздер әкесінің атын қойғысы келеді, оңдар кері қайтады. Оған енді үлкендер жалпы ислами тұрғыда түсіндіріп-түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Ол мешіт салып отқан адам өзі бірінші алла ризалығы үшін болу керек. Ал егерде сіз халықтың ризалығын алам, өзімнің атым шығарам деп салсаңыз, сондай мешіттің бізге керек жоқ дейміз да. Үйтіп мешіт салып әбу таппай қоямыз.
Мұрат Телебеков мешіттерді қайта тіркеу босқа шығынды талап етеді. Оның орнына бәрін қазіргі бар заңдармен реттеу керек деп санайды.
Енді бұның несін мақсаты мен ойша кейбір сол діни бірлестігінің жабуы ең бірінші. Олардың сол мақсаты сол. Ал менің ойымша деген бұны сол регистрациясызды, перерегистрациясызды істеуге болады. Мысалы бізде заңымыз бар. Сол заңға қарап істеу керек. Мысалы бірлестігінің істеп жатқан нәрсесі мысалы заңға қайшы келетін болса, сол перерегистрация істемей, соны жауып тастау керек. Сол не үшін болсын, қанша уақыт кетеді, қанша ақша кетеді де. Сондықтан ол сөздің қысқасы, менің ойымша, бұны бәрі сол заң арқылы шешу керек. Біздің қазіргі Қазақстанның заң арқылы соның бәрін шешуі болады.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бүгінгі тақырымыз жастардың репродуктивті құқығы деп аталады. Бізбен бірге болыңыз. 18 жастағы Салтанат екі рет жасанды түсік жасатқан. Жоғары оқу орнының бірінші курсында оқитын Салтанаттың оқу бітірмей жатып, ерте тұрмысқа шықпақ болғанына ата-анасы қарсылық білдірген. Тұрмысқа шықпағаннан кейін балалы болуды қаламадым, дейді сұхбаттасымыз.
Мен аборт жасаттым бірнеше себептермен. Бірінші себебімді айтатын болсам, біздің әке-шешеміз үйленгенімізге қарсы болды, сондықтан нам жасауға тура келді. Екінші, біздің әлеуметтік жағдайым, баланы туып асырайтын болатын болсам, так как мен қазір күйеуім жоқ, сондықтан балаға жаңыз қарағанға менің шамам келмейді. Мен өзімде былай өмірінде екі рет аборт жасаттым. Бірінші реттен кейін тағы да сондай жағдай болып қалды да, абортты тағы жасатуға тура келді.
Салтанат жасанды түсік жасатқаннан кейін денсаулығы күрт нашарлағанын айтады.
Былай аяғым ауыр болған кезде адамның дене мүшелері қатты өзгеріске тап болады. Аборт жасаған кезде осы өзгерістердің бәрі тоқталғандықтан аурулар неше түрлі пайда бола бастайды. Менде менструальный цикл дейді, сол келетін срогы да ұзарып кетті. Ішімнің төменгі жағы таста ауыратын болды, белім таста ауыратын болды.
Мамандардың айтуы бойынша, жас қыздардың көпшілігі әлі де жүктілік пен ышыныстық қатынастың жауапкершілігін сезініп, жасанды түсіктің қаупін әлі түсіне қойған жоқ. Үстіміздегі жылдың 9 айында алматылық 32 жас студент жасанды түсік жасатқан. Заңсыз аборт жасаумен айналысатындар тағы бар. Олардың санын анықтау мүмкін емес, дейді дәрігерлер. Алматы қалалық студенттер емханасының гинеколог дәрігері Гүлмира Әмірәлиева студент қыздар көбінесе әлеуметтік себептермен немесе өмірлік тәжірибесі аз жастар қателікпен жасанды түсік жасатады. Олардың арасына денсаулығына байланысты және отбасындағы келеңсіз жағдайларға байланысты алғызып тастап жататындығын айтады.
Ең көп кездесетін асқынудың бірі бұл белсіздік. Сонымен бірге жатырсыз қалуы мүмкін әйел адам, ұрпақсыз қалуы мүмкін, қан кетулері мүмкін, операционный столдың өзінде әйел адам қайтыс болып кетуі мүмкін. Көбісі босанғысы келеді, но жас болғандықтан көбісі, яғни отбасы құрмағаннан кейін бұл әлеуметтік жағдайлар көбінесе келетіні. Мысалы, бірінші курстың студенті бірінші курста, яғни босанды, екінші курста тағы да жүкті. Ол жүкті болып қалғандықтан ол айтады, мен оқымды бітіруім керекпін, яғни мен босанбаймын, дейді. Тағы да бір мысал айтатын болсақ, жүкті болып келген қыз 18 жасар, мысал айтатын болсақ, мен жаспын, әке-шешемнен қорқамын, жігітім таста кетті, немесе осындай жағдайлар көбінесе кездеседі.
Мамандардың берген мәліметтеріне қарасақ, әлемде бір жылда 46 миллион жасанды түсік жасалады. 2006 жылы Қазақстанда 130 мың аборт жасалған. Күн сайын заңды 358 жасанды түсік жасалады. Аборттан болған асқынулар 1265 әйелде кездеседі. 16 әйел осындай операциядан көз жұмған. Статистикалық мәлімет бойынша Қазақстандағы 10 жүктіліктің 3-іне аборт жасалады. Бұл көрсеткіштердің барлығы ресми тіркелгендері. Мамандар елде заңсыз операциялық жолмен түсік жасайтындар көп деп отыр. Мектеп мұғалімі Айнара Бектемісова жас қыздардың тәрбиесіне ең әуелі қоғамның және ата-ананың, содан кейін ұстаздардың ықпалы болады, дейді.
Қазіргі күнде балалар жасөспірім әсіресе қыздар арасында, мектеп оқушылары, студенттер арасында түсік жасату не жасырын түрде ата-ананың рұқсатынсыз түсік жасату көбейіп бара жатқан сияқты. Себебі қыз балалар бой жетіп өздерінің кәмелеттік жасқа жеткенін дәлелдейтін сияқты бір өтпелі психологиялық халде тұрған кезеңде олар сондай жыныстық қатынасқа барып, оның арты жаңағы жас қыздың аяғының ауырлауын алып келіп, одан ата-ананың әлі қарауында жүрген жас қыз бұған қалай да бір арылу, бұдан шығудың жолы, бірден бір жолы аборт жасату деп түсініп, олар бүгінгі таңда көп түсік жасатуды қылмыстық жолмен, яғни жасырын түрде жасатуға көп барып жатыр. Мұның арты әрине жас жеткіншектің, әлі бұған асқатпаған жас қыздың болашағы ананың денсаулығына өте зиян келтіретіні анық. Ондай жолға түспес үшін қыз баланы әсіресе ең алдымен ата-анасы, әсіресе анасы бақылауға алу тиіс деп ойлаймын. Себебі қыз бала ол ең алдымен ананың тәрбиесінде, ананың яғни ықпалында көбірек болады. Сондықтан бұл жерде ананың рөлі өте зор деп ойлаймын. Екінші, әрине мектеп мұғалімдері және балалармен жұмыс істейтін психологтар және жас қыздың, яғни оның араласатын достары ықпал етеді деп ойлаймын. Әрине қазіргі таңда мектепте әр мектептің өзінің жеке психологы бар. Дегенмен де бір мектептегі жалғыз психолог бұл бүкіл қыз баланың әрқайсысымен жеке сөйлесіп проблемасын тыңдап отыруға, онымен жұмыс істеуге жеке дара әрине уақыты да бола бермейді, оған мүмкіншілігі де жоқ. Сондықтан егер жеке қыз балада сондай бір жағдайды байқаған тұстанақ, ата-ана сол мектеп психологымен немесе басқа да бір сол мақсаттағы жұмыс істейтін дәрігерлермен бірігіп мәселенің алдын алу керек деп ойлаймын.
Қазіргі кезде интернет, телеарналар мен газет журналдарда тәрбиесіз мазмұндағы ақпараттар көптеп кездеседі деген ұстаз, оларға мемлекет тарапынан шектеу қойылуы керек деп есептейді.
Дамыған заманда қыз бала әрине әлі буыны қатып, ақыл тоқтатпаған қыз балаға сыртқы интернеттегі түрлі порнографиялық сайттардың болуы, немесе түрлі қыз баланың өз бетінше басқа адамдармен танысуға мүмкіндігінің мол болуы, бұның бәрі яғни қыздың тәрбиесінде кері ықпалын тигізіп тұр. Себебі мұның бәрі ашық, қол жетімді болғандықтан бұл қыздың яғни сол арқылы өзінің пікірін өзгертуіне, сол бір жаңағыдай бір қадамдарға баруына өте зор ықпал етеді. Бұл үшін әрине біз жаңа айтып едік, кезінде кеңес үкіметінде қыз баланың тәрбиесіне түрлі мектептегі ұйымдардың болғандығы, ол ұйымдардың мектеп өмірінде әсіресе мына оқушы өмірінде рөлі өте зор болды. Міне сондай әрине бұл кеңес үкіметінің жүйесіндегі сондай бір нені аңсағандық емес, бірақ сол кезеңнің өзіндегі бір жақсы нәрселерді қазіргі күнге енгізіп, яғни әлеуметтік тұрғыдан оларды қорғау мақсатында қыздарды түрлі шаралар атқарылу керек сияқты. Ол мысалы қыз баланың белгілі бір ұйымда үнемі болуы, немесе бала тәрбиесіне әсер ететін түрлі басылымдардың болуы, кітаптардың шығуы, әрине түрлі отандық әсіресе біздің менталитетімізге сай келетін фильмдердің шығуы, жасалып шығарылып оны яғни бала тәрбиесінде пайдалану жаңағыдай қыздардың жеңіл жүрістікке салынып теріс жолға түсуіне сәлде болса ықпал етеді ғой деп ойлаймын.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы жасөспірімдердің репродуктивті құқығы туралы болып отыр. Хабарды Балжан Шеңісқызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосында уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз жасөспірімдердің репродуктивті құқығы жайында болып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Ардақты ағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Забота дағдарыс орталығына қарасты Youth Power жастар орталығының еріктілері Илья Золин мен Екатерина Зимина Алматы қаласындағы 14 пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдердің арасында сауалнама жүргізіп, олардың көбі өздерінің репродуктивті құқықтарын білмейтіндігін байқағандықтарын айтады.
Девушки подростки приходят на аборт уже на поздних сроках беременности, то есть после 13 недель.
Біз зерттеу жүргізу арқылы жасөспірім қыздар 13 аптадан кейін өте кеш келіп жасанды түсік жасатуға барып жатқандығын білдік. Әрине, бұдан келіп заңсыз жолмен түсік жасату оның салдарын байқауға болады. Біздің елде қыз бала мұндай операцияны жасатуға ата-анасының келісімінсіз 18 жастан бастап келе алады, ал Ресейде олар 15 жастан бастап жасанды түсікке ата-анасының рұқсатынсыз келе алады. Біздің өткізген зерттеуіміз жасөспірімдердің репродуктивті құқығын сақтауға ықпал ету және жастарға елдегі медициналық, сонымен қатар әлеуметтік көмекті бағалау. Біз зерттеуді жастар көп жүретін саябақтар, ойын-сауық орталықтарында және сауда кешендерінде жүргіздік. Сұралған 1000 адам 14-18 жас аралығындағы қыздар. Айта кетейік, Еуропада жасөспірімдер қатарына 11 мен 25 жас аралығындағы жастар кіреді. Біз анкетаға 19 сұрақ енгіздік. Сұраққа жауап бергендердің арасында 626 қыз бала, яғни 60.3% кәмелет жасына дейін жыныстық қатынасқа түскен. Олардың түгелге жуығы алдын ала қорғану шараларын жасамаған. Бұл ақпараттандырудың жоқтығын көрсетеді деп ойлаймын. Анкетаға жауап берушілердің басым бөлігінің пікірінше, жыныстық қатынасты 14-16 жаста бастаған дұрыс, ал кейбір тіпті 13-14 жасты көрсеткен. Жасөспірімдер өздерінің физиологиялық өзгерісі туралы көбіне өз құрбыларымен ғана әңгімелеседі екен. Екінші орында ата-анасы және ұстазы, ал соңғы орында дәрігерлер деп көрсеткен. Бұл ата-аналардың балаларына жыныстық тәрбие туралы сөз қозғамайтындығының нәтижесі. 415 қыз өзінің таныстары арасында кәмелет жасына толмай жатып аяғы ауыр болып қалғанын айтқан, оларға медициналық қаржылай және адаптацияландыру көмегі қажет болғанын жазған. 85.5% жасөспірім қыз ішімдік немесе есірткінің әсерінен жыныстық қатынасқа түскен. Жыныстық проблемаға тап болғанда қыздар бірінші қайда барады деп сұрағанда, олардың 42.5% жігітінен көмек сұрап барады екен. Жауап берген жастардың тағы бір бөлігі тіпті не істерін білмейтіндіктерін айтқан. Тек аз бөлігі ғана анасына айтатындықтарын жеткізсе, дәрігерлердің көмегіне жүгінетіндер тіпті аз болып шыққан. Біз бұдан дәрігерлер мен жастардың арасындағы байланыстың жоқтығын көреміз. Ал жыныстық жұқпалы ауруларға байланысты 96 адам емханаға барған, ал сенім кабинеттеріне 75 қыз барған. Ал қалғандар жекеменшік емханаларға баруды жөн санаған. Жастардың жыныстық жұқпалы ауру кезінде дәрігерлерге баруды жөн санамау себебі неде деп сұрағанда, олар сырлар ашып қалады деп қорғатындықтарын айтқан.
Дейді Юспауэр жастар орталығының еріктісі Екатерина Зимина. Зерттеу жүргізген еріктінің айтуынша, жастардың репродуктивті құқықтарын қалыпқа келтіру үшін үгіт насихат шарасын жандандыру керек. Дәрігерлерге сенімді арттыру қажет.
То есть первое это усиление индивидуального консультирования подростков и молодежи, создание телефона доверия с участием квалифицированных специалистов.
Жастар мен жасөспірімдердің жеке кеңес алуына жағдай жасай білу керек. Білікті мамандардан құралған сенім телефоны қажет. Еріктілерді қолдап жастармен жұмыс жасау қажет. Сапалы ақпаратпен қамтамасыз ету керек. Мысалы, веб ресурстарды пайдаланып, әлеуметтік желілер арқылы ақпарат таратуға болады. Шет мемлекеттермен көбірек тәжірибе алмасу керек. Жастардың діни рухани өмірінде ұмыт қалдырмаған жөн. Сонымен қатар, ұстаздарды да жыныстық тәрбие туралы оқушылармен лекция сұхбат жүргізуге үйрету керек. Және жастар мен жасөспірімдерге ақпарат беріп қана қоймай, кеңес те беру қажет. Ауыл жастарын ата-анасымен бірге жұмыс істеуге шақыру қажет. Әсіресе жоғарғы оқу орындарының бірінші курс және колледж студенттеріне өздерінің репродуктивті құқықтары туралы айтып түсіндіру керек.
Дейді Екатерина Зимина. Алматы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының өкілі Рыскүл Мерманова қазақстандықтардың менталитетінің ерекшелігі жастардың ұяңдығы. Олар ата-анасынан, қоршаған ортасынан ұялып жүріп, жағдайды ушықтырып алып жатады дейді. Рыскүл Мерманова оқу орындарына барып, мамандардың арнайы сабақ жүргізуін құптайды.
Бүгін салы во всех школах. Когда школьный период со студентами от колледжа, техникума.
Біз мектеп, колледж, техникум, лицей, жоғарғы оқу орындарына барып, дөңгелек үстелдер мен семинарлар өткіземіз. Оқушылардың қабылдауына жеңіл болсын деп, осы тақырыпта мультфильмдер көрсетеміз. Интернет арқылы ақпарат таратуды қолға алған едік, алайда жастар біздің сайтымызды ашып оқиды дегенге күмәнданамын. Оларға бұл қызықсыз болады. Мен көп жыл жастармен жұмыс істеп келемін, оларға осы тақырыпта кино көрген қызықтырақ. Мен жастар мен жасөспірімдердің репродуктивті құқығын түсіндіруде ең тиімді жол деп оқу орындарын аралап лекция оқуды айтар едім. Бірақ біздің жастар өте ұялшақ. Мен оларға маған сеніңдер, мен сырттан келген адаммын. Ешкімге ештең айтпаймын, сендерге көмектесемін деп айтсам да олар жалтақ-жалтақ етіп, жан-жақтарына қарап ештең айтпай қояды. Біздің жастар осындай және оларды өзгерте алмайсың. Жасанды түсік олардың соңғы қадамы, осы қадамға жеткізбеуіміз керек.
Дейді Рыскүл Мерманова. Гинеколог дәрігер Мехруза Абдуллаева Қазақстанда қиын жағдайға тап болған жасөспірімдерге еш қолдау жоқ екенін айтады.
Очень часто, как бы я встречаюсь с такой ситуацией, с такой проблемой, когда девочка действительно не может попасть на государственном уровне.
Мен қыздардың қиын жағдайға тап болғанда мемлекеттік деңгейде медициналық көмек алуына мүмкіндік жоқ екенін жиі көрем. Оларға қолдау жетіспейді. Мысалы, жақында бір-біріне ұқсас екі жағдай болды. 15 жасқа толмаған ер бала, қыздың жасы 16-ға да толмаған. Қыз жүктіліктің 17-ші аптасында. Ол аяғы ауыр екенін білгенде кімге барып сыр ашатындығын да білмеген. Біздің орталыққа ол 17-ші аптада келді. Біз оған салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығына бар десек, қорқатындығын айтты. Жекеменшік емханаларға да барғысы келмейді. Ақыры 22 жастағы әпкесі оны қалқамандағы ауруханаға ертіп апарды. Ол жердегі дәрігерлер қыздан 45 мың теңгені сыпырып алған. Ол қыз әлі күнге дейін қарызын төлеп жүр. Колледждегі оқумен қатар жұмыста істеп жүрді. Алайда соңғы екі аптада ол бір пәтерде жезөкшелікпен айналысып жүр екен. Жап жас қыз бүткіл болашағына балта шапты. Оған психологиялық көмек қажет. Әрине, оның жағдайындағылардың барлығы бірдей теріс жолға түсе бермейді, бірақ олардың басынан нендей қиындық өтетінін мен білем. Осындай жағдайлар қайталанбас үшін жасөспірімдерді дұрыс ақпараттандыруға күш салуымыз керек.
Дейді Мехруза Абдуллаева. Дәрігерлер келтірген әлемдегі жасанды түсіктің статистикасына қарасақ, дүние жүзінде 24 секунд ішінде бір бала жасанды түсік құрбаны болып кетеді екен. Әр сағат сайын 147 құрсақтағы бала өледі. Күн сайын 3542 нәресте, апта сайын 25 мыңға жуық, ай сайын 108 мыңға жуық әлі дүние есігін ашпаған сәби өледі екен. Аборт кезінде 500 мыңға жуық әйел қаза болады. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз жасөспірімдердің репродуктивті құқығы жайында болып өтті. Құрметті тыңдарман, хабарымызды ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Хабарды жүргізген Балжан Шеңіз қызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары руханият бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Ортеке 2-ші халықаралық қуыршақ театрларының фестиваліне арналады. Фестиваль тәуелсіздіктің 20 жылдығы аясында Мәдениет министрлігі 2011 жылдың 25-і және 27-ші қазанының аралығында Алматы қаласында